En eitt gerði pabbi og mamma alltaf saman sem mér minnistætt, það var að gera flatkökur. og mamma bjóð til brauðið og pabbi bakaði hann í glóðinni.
Já, já, jú, já.
Og þetta það besta brauð sem ég nokt í mörg Það gerði pabbi bakaði allt flatbrauð.
Og það var hringarnir við teknir vonar.
Hringarnir teknir upp og sett hann í glóðina. Það var látið koma góð móglóð og á því var bakað.
Svo var kannski verið nýbúið að strokka, það var kannski nýtt smjör með þessu.
Þetta var alveg salgæti. ég hef aldrei fengið eins gott flatbrauð eins og þarna.
Matur að öðru leiti hefur náttúrulega verið að miklu leiti saltaður og svo súsaður.
Já, súmatur og reyktur. Það var geymt í hljóðareldhúsinu, það sem reykt var. Það var nú geymt, það geymtist nú fram á vorið.
Já, já, þetta var kvöldgeymsla þarna.
Já, já.